Krievijas valsts domes vēlēšanas šogad notiek 3 dienas, lai koronavīrusa COVID-19 izplatības dēļ novērstu pilsoņu drūzmēšanos balsošanas iecirkņos. Neraugoties uz to, ka vēlēšanas notiek vairākas dienas, piektdien rīta pusē pie daudziem vēlēšanu iecirkņiem bija novērojamas garas balsotāju rindas. Mediji vēsta, ka daudzu valsts iestāžu darbinieki bija saņēmuši priekšniecības rīkojumu nodot savu balsi līdz pusdienlaikam. Sestdien pienāca mazāk ziņu par rindām pie vēlēšanu iecirkņiem. Tikmēr parādījās arvien jauna informācija par vēlēšanu pārkāpumiem. Piemēram, Sanktpēterburgā kādu vīrieti aizturēja pēc tam, kad viņu pieķēra mēģinājumā vēlēšanu urnā iemest 15 biļetenus ar valdošās partijas vienotā Krievija kandidātu sārakstu. Samaras pilsētā vienā no balsošanas iecirkņiem 5 stundu laikā bija reģistrēti 1680 nobalsojušie, jeb 5 balsotāji minūtē. Opozīcijas partijas Jabloko pārstāvji noskatījās šajā iecirknī uzstādītās tiešsaistes video novērošanas kameras ierakstu un secināja, ka tik masveidīgs vēlētāju pieplūdums tur nav noticis. Neatkarīgā vēlēšanu novērotāju organizācija Golos piektdien reģistrēja vairāk nekā 2100 iespējamos balsošanas pārkāpumus vēlēšanu iecirkņos visā valstī. Gandrīz 400 no tiem fiksēti galvaspilsētā Maskavā, bet vēl 170 Sanktpēterburgā. Krievijas centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Ella Pamfilova šodien informēja, ka līdz šim komisija ir saņēmusi informāciju par vismaz 137 pārkāpumiem. Vēlēšanu komisija arī paziņoja, ka tā esot piedzīvojusi vismaz 3 mērķētus kiberuzbrukumus no ārvalstīm. 2 no uzbrukumiem notikuši institūcijas mājaslapai. Vēlēšanu komisija gatavojoties jauniem kiberuzbrukumiem, taču neatklāja, kuru valstu hakerus tur aizdomās. Šajās valsts domes vēlēšanās pirmo reizi ir iespējams nobalsot elektroniski. Līdz šodienai šo iespēju bija izmantojuši 1,5 miljonus vēlētāju. Arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš atrodas pašizolācijā pēc kontaktā ar COVID-19 inficētu personu. Ieslodzītā Kremļa opozicionāra Alekseja Navaļnija tuvākajiem sabiedrotajiem ir liegts kandidēt vēlēšanās, tāpēc viņi savus atbalstītājus aicināja balsot par tiem kandidātiem, kuriem ir vislabākās iespējas pārspēt vienotās Krievijas pārstāvjus. Taču varas iestādes liek šķēršļus tā saucamajai gudrajai balsošanai. Krievijas mediju uzraugs Roskomnadzor pieprasījis ASV tehnoloģiju uzņēmumam Google izdzēst 2 tiešsaistes dokumentus ar Navaļnija komandas atbalstīto kandidātu sarakstiem. Piektdien Google un tā konkurents Apple, izpildot Krievijas varas iestāžu prasību, no saviem mobilo lietotņu veikaliem izdzēsa Navaļnija komandas izstrādāto gudrās balsošanas lietotni. Savukārt populārās ziņapmaiņas lietotnes Telegram radītājs Pāvels Durovs paziņojis, ka Telegram ir nobloķējusi Navaļnija gudrās balsošanas robotu programmatūru. Tas esot saistīts ar aģitācijas aizliegumu vēlēšanu dienā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.